Wat vrouw de eigen keer? Gobeithio bod chi mewn hwyliau da, y ffrawn yma. Wedi cael chydig o law i dymheru'r tywydd chfymryn bach, felly. Da ni cofio pan oeddwn ni yn yr ysgol Sul ers talwm bod ni yn cael clywed am y brenin Saul a'i hwyliau drwg. Ac fel yr oedd Dafydd y Bugel, oedd yn dipyn o gerddor ac yn dipyn o dylunor yn cael gwahoddiad i fynd i'r palas i leddfu yr ysbryd neu'r tymedd drwg yma oedd yn dod ar Saul o bryd i'w gilydd. Ond wrth ni edrych ar y salma, da ni'n sylweddoli hefyd bod Dafydd yn ei dro yn gallu mynd i hwyliau drwg ac yn gallu mynd i dempar y deud y gwir. Oedd yw edrych o'i gwmpas a gweld fel oedd pethau yn y byd. A mae'n siŵr bod ni'na'n teimlo rhyw fath ar brydiad ydan. A da ni'n gweld sefyllfa newid hinsawd, pan da ni'n gweld sefyllfa wleidyddol, pan da ni'n gweld yr holl ymladd diangen sydd yn y byd. A da ni'n teimlo'n flin. Mae'n tymor ni'na hefyd yn mynd yn hwyliau drwg. Da ni am allan o salm, ddegfed salm, ac ar ddechrau yr ddegfed salm, da ni'n gweld fel mae Dafydd yn teimlo. Diolch yn teimlo hapus iawn oherwydd y sefyllfa sydd o'i gwmpas. Ond yna, da ni'n mynd i neidio rhai adnodau, ac erbyn diwedd y salm, mae o 'di newid, mae gwell hwyliau arno fo. A hynny oherwydd ei fod o'n gwybod bod Duw yn frenin byth bythoedd. Chi'n ei ddallan y salm yna, ei ddallan y salm yma, a chi sylwi ar y newid sydd. Pam adwyd, pam y sefi draw ac ymgyddio yn amser cyfynder? Mae'r drygionus yn ei falchder yn ymlid yr anghennus, daliau'r ef yn y cynlluniau a ddyfeisiodd, oherwydd yn ffrostiau drygionus yn ei chwant ei hun, ac y mae'r barys yn melldithio ac yn dirmygu'r arglwydd. Nid yw drygionus ffroen uchel yn ei geisio, nid oes lle i fyw yn ei holl cynlluniau. Troellog yw ei ffyrdd bob amser, y mae dyfarnau di y tu hwnt iddo, ac am ei holl elynion fe'i dirmyga. Dyna'r pethau sydd yn gwylltio ac yn neud i Dafydd flino ar y sefyllfa. Ond yna, nes ymlaen, mae yna newid a mae'n dod i well hwylio. Pam? Ond yn wir yr wyt yn edrych ar helynt a gofid ac yn sylwi em mwyn i gymryd yn dylaw. Arna ti ydi bynnag anffodus. Ti sydd wedi cynorthwyo'r amddifad. Dryllia nerth y drygionus a'r amfad. Chwilia am ei drygioni nes ei ddiysbyddu. Yma'r arglwydd yn frenin bydd bythoedd. Difethu'r y cenhedloedd o'i dir. Clywais arglwydd. Clywais ddyhead yr anghennus, yr wyt yn cryfhau ei calon wrth rando arnynt, ac yn gweinyddu barn i'r amddifad a'r gothrymedig, rhag i feidrolion beri ofn mwyach. A pan da ni yn edrych ar y byd o'n cwmpas, ac yn flin, ac yn isal yn hysbryd oherwydd yr hyn da ni'n weld, chyni sylweddoli bod Duw yn frenin am byth, byth bythoedd, ac boed i hynny godi yn hwyliau ni, wrth i ni ymddyried yn yr arglwydd. Fe dwi'n ni at yn helyn gyntaf ni, awn at i osedd rato lef, dyrchafwn lef i'r lan, mae'n gwrando pob amfifad gri, mae'n hoddi nerth i'r gwan. Mi oedd Dafydd eitha blin gan isal i ysbryd a ddechrau salm 10. A pan da ni'n troi i gyntaf Brenhinoedd penod 19, da ni'n gweld rhywbeth tebyg yn digwydd i'r proffwyd. Mae'r proffwyd wedi wynebu sawl problem, felly. Mae Eleias wedi gofod ymladd a wedi ceisio arwain i bobl i droi yn ôl at Dduw. Ond pan da ni'n ymuno yn fan hyn, mae o wedi ffoi achos bod y brenin Ahab a'i wraig Jezebel ddim yn rhy cyn ar yr hyn sydd wedi digwydd ar ben mynydd Carmel. Mae y proffwyd wedi herio proffwyd i Baal i wneud yr amhosib, sef rhoi aberth ar dan ar allor ar y mynydd, a maen nhw wedi methu er i holl ymdrechion, maen nhw wedi methu i wneud hynny. Ond mae y proffwyd wedyn yn mynd ati ac yn gweddio ac fe ddigwydd yr amhosib. Ac wrth gwrs mae pobl Israel wedi weld hyn yn penderfynu nad proffwyd i Baal, nad y Duw Baal ydy i proffwydi a'i Duw nhw. Maen nhw'n troi yn ôl, mynd i droi yn ôl at Duw Israel. Dydy Jezebel yn arbennig ddim yn licio hyn, ac mae hi am waed y proffwyd. A mae o'n ffoi, mae'n gorfod ffoi, be allith o'n wneud am ei einioes. A dyma beth sy'n digwydd yn y bennod yma wedi iddo fo ffoi. Aeth i ogof i aros. A daeth gair yr arglwydd ato gan ddweud, beth yn wneud i yma, Eleias? Dwedodd yntau, bu mi'n selog iawn dros yr arglwydd, ddiw y lleoedd. Cefnod yr Israeliaid a dy gyfamod a bwrw dallorau lawr a lladd y proffwydi a'r creddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl ac y maent y ceisio feinio i'r sinau. Yna dywedwyd wrtho, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nethol yn chwygo mynyddoedd a drillio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu ddeiargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y ddeiargryn. Ar ôl y ddeiargryn bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Er yma rhai cyfieithiadau yn awgrymu bod na ddim cweit distawrwydd llethol, ond mae na rhyw lais, mae na yw si distaw iawn yn dod. Pan glywedd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngennau'r ogof. A da'r llais yn gofyn iddo, beth yw'n wneud i yma Eleias? A tebodd yntau, bydd yn selog iawn dros arglwydd i wyllioedd, cefnod o'r Israeliaid a dy gyfamod a bwrwd a'r llorau i lawr, llad y broffwydi a'r creddyf, mae fi'n unig sydd ar ôl ac y maent yn ceisio feinio i sinau. Dwedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl, i gyfeiriad anialwch Damascus. A phan gyrheiddi Eneinia Hazael yn frenin ar Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffatat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hazael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gadawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal na'i gysamu. A mae yna eiriad arall i'r frawddeg ola yna. Gyda llaw, meddai Duw wrth y proffwyd, gyda llaw. Mae gen i 7,000 o bobl ffyddlon yn weddill i mi yn Israel. A dydy rhain ddim wedi plygu glin i bal, neu gysannu. A dwi'n hoffi'r ddau air bach gyda llaw, dde, fel sef o ddim byd llawer, i berson sydd yn teimlo mor isel i ysbryd oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. A mae o wedi mynd yn diobaith, ond mae Dyw yn dweud, fo, gyda llaw, Elias, mae yna 7,000 o bobl o hyd yn ffyddlon i mi. Felly paid di galoni. Byddi Dyw felithio darlleniad yna yn ein calona ni, wrth i ni fyfyrio ar yr hyn sydd gan Dyw i ddweud wrtho ni trwy'r hanesion yma, y prawn yma. Da ni am dreulio cyfnod mewn gweddi, a dwi am droi yn ôl fel sail yn gweddi at yr emyn gynta. Awn at ei orsedd yr aso lef, dyrchafon lef i'r lan. Gadewch chi ni gydweddio. Diolch y ti Arglwydd bod ni'n gallu dod at dorsedd rasol di. Bod ni yn gallu dyrchafu llef i'r lan. A hynny oherwydd bod ni'n gwybod dy fod ti'n gwrando pob amddifad gri a ti'n horri nerth i'r gwan. Mi allwn ni fod yn wan o ran yn ffydd Arglwydd a ti wrth law i'n helpu ni gyda hynny. Ond da ni am eiriol y prawn yma, Arglwydd, dros bawb sydd yn wan mewn unrhyw ffordd. Redled y byd heddiw. Yr rhai sy'n wan wrth yn nhw geisio cael bywoliaeth yn wyneb y newid hinsawdd sydd yn y byd. Y ffermwyr, dydy'r tymhorau ddim yn dod fel y dylia nhw. Dyn nhw'n yn cael yr hael, dyn nhw'n yn cael y glaw pan mae angen hynny. A maen nhw'n wan yn wyneb hyn sydd wedi cael ei greu gan eu cyd-ddynion mewn rhannau eraill o'r byd. Da ni'n gweddio dros bob ymdrech sydd yn Arglwydd, o'n i'n clywed wythnos diwetha am yr ymdrechion sydd yna gan gymorth Gristnogol a maen amudiadau tebyg yn ceisio cynorthwyo y gweiniaid hyn. A boed i ni Arglwydd wneud yr hyn allwn ni i gefnogi'r ymdrechion. Mae yna bobl sydd yn teimlo'n wan heddiw Arglwydd yn wyneb y ddaeargryn sydd wedi bod yn Morocco. Pobl sy'n teimlo'n, dyn nhw'n gallu gwneud un byd. Mae eu tai nhw wedi dymchwel yna, aelodau, eu teulu a'r goll. Mae'n argyfwng arnyn nhw. Yn enwedig yr ardaloedd wledig yna, tu allan i'r ddinas. Da ni'n gweddio am nerth iddyn nhw Arglwydd, y bydd cymorth yn eu cyrraedd nhw yn gyflym, ac y bydd na gymorth iddyn nhw ailadeiladu y bywyd nhw, yn wyneb y colledion a'r dinistr sydd. Da ni'n mynd gofod edrych i bendraw bydd chwaith Arglwydd, da ni'n gwybod fod na rhai gwan, bregus yma o'n cwmpas fi yma yng Nghaerdydd. Mae yna rhai sy'n wael, mae yna rhai sy'n galaru o fewn yr eglwys yma ac yn y gymdeithas o ddiamgylch. Mae rhai sydd yn digartre. Mae bobl sydd yn yr ysbytau Mae'r bobl sydd yn gaeth i wahanol bethau, gamblo, alcohol, cyffuria. Da ni yn dyrchafu llef ar blwydd dros y gweinion hyn. Ac yn gweddio bydd cymorth yn ei cyrraedd nhw twydda ti a thrwy y bobl sydd yn gweithio drosod ti mewn gwahanol ffyrdd. Da ni'n gweddio ar blwydd dros bawb sy'n gweithio mewn ysbytau ac yn gofio gweithio dan amgylchiadau anodd iawn, iawn, iawn i geisio estyn cymorth i eraill. Ac fel Eglwys Adlydd, da'n teimlo mor wan yn aml iawn. Na da ni'm yn gwybod beth i'w wneud drosod ti. Da ni'm yn gwybod sut i gyrraedd allan i cysylltu a theuluoedd a dangos pa mor bwysig ydy o iddyn nhw fel teulu dadnabod i trwy'r arglwydd Iesu Grist. Anfon dysbryd arglwydd oedden ni'n clywed bore yma fel mae'r ysbryd yn harwain ni, yn siarad gyda ni i'r cyfeiriad cywir ac yn rhoi geiriau ni, yn rhoi gweithredoedd i ni. Ac o flaen dorsedd i cael yma arglwydd, da ni yn gweddio am nerth i wneud hyn. Anadla, fenaid lles, drwy ffydd, mae'r ffordd yn rhydd at ddiw. Mae gras yn gymodd hawdd i gael a modd i'r gwael gael byw. Diolch arglwydd bod ni wedi clywed am y gras yma. Bod wedi teimlo anadl unioes efengel Iesu Grist yn bywyd ni. Am gweddi dair rhawn arglwydd ar i bobl eraill. Bod i brofi hyn ac i'w bywyd nhw gael ei newid yn llwyr oherwydd hyn. Gael bron y digaleddfa lan be gan yr euog rhaid, yr o gan yn ein calon i prawn arglwydd. Wrthyn ni gofio beth ti wedi'i wneud drosyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae iachawdwriaeth Calfari yn golchi pob rhyw fai a da ni'n cael dod yn ddieuog ger dy rondi yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Maddau ni yr hyn da ni yn ei wneud, ond diolch dy fod ti'n derbyn ni yn enw Iesu Grist yn harglwydd. A tharu deges yma arglwydd. Fynd ar led. Da ni yn gweddio am ddiwygiad arglwydd, da ni am gweddio ar yr ysbryd glân ddod yn rymus unwaith eto i'n llith ni yma yng Nghymru a dod â ni at yn coed. Ond da ni'n gwybod hefyd bod na ddyletswydd arno ni i wneud yr hyn allwn ni drwy air, drwy weithred, trwy weddi i newid yr hinsawdd ysbrydol sydd o'n cwmpas ni. A da ni'n diolch arglwydd yn bod ni'n gallu troi ato ti fel tad a siarad gyda chi, rhannu yn problemau ni, rhannu'n gwendid ni, eiriol ar ran y gweiniaid eraill, oherwydd bod ti'n dad nefol sydd yn caru ni ac yn ein cynnal ni. Felly arglwydd gwrando ar bob weddi cyhoeddus, weddi yn y galon, weddi dawel yn y meddwl ni. Wrth i ni nawr uno gyda'n gilydd i gyd ganu gweddi'r arglwydd. Da ni'n parhau mewn gweddi, achos mae'r emyn yma yn weddi ar i bawb clywed yr hyn sydd gan Dduw i'w ddweud wrtho ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Llefarau o'r nes clywo pawb dawdydd o ddolais, a dyroedd ein tras i wneud yn ôl ddyddwyfol gais. A'r cais yna, wrth gwrs, ydy ar un i droi at yr arglwydd Iesu Grist a'i dderbyn yn arglwydd yn bywyd ni. sylwi fel mae jocs plant yn dilyn ffasiwn am gyfnod. Weithiau jocs knock-knock ydy'r jocs sy'n dod adra ar ysgol bob dydd. Oedd yr plant rannu y jocs gwirion yma felly. Knock-knock. Ia, neu yn Saesneg, achos mae siog Saesneg sy'n gen i bo'r ffrawn ma. Who's there, ia? Ia. Na, well gan ai Google, diolch. Dych chi beio fi, beio chi plant sy'n dod â jocs fel yma, adra efo nhw. Weithio mae'r ffasiwn knock-knock. Dro arall, mae hi mynd yn ffasiwn beth yw'r gwahaniaeth. A mae hynny yn peri chwerthu mawr i'r plant y fydd. Be di'r gwahaniaeth rhwng cyfreithiwr a rhinoceros? O, na, mae'n hen joc. Mae un yn chargio mwy. Dwi'n sylweddoli bod yna cyfreithiwr yma, ffrau yma. Dwi'n cofio fi ddeud y pregethau'r bregaeth yma. Yng nghapal Salem unwaith. Gwneud amser yn ôl bellach. Heb ddeall bod na gyfreithiwr reit amlwg yn eistedd yn y sef fawr efo fi. A rwy'n ansio dweud hynny o'i flaen o. Ia, fod yna ni, da ni'n ei gyd yn neud camgymeriadau. Beth ydy'r gwahaniaeth ydy cwestiwn y jocs? Ond y cwestiwn sydd gen i heddiw yn sgil y darlleniadau o Llyfr Salma ac o Lyfr Cyntaf Brenhinoedd. Beth sy'n debyg? Be sy'n debyg rhwng dau o gymeriadau amlwg y Beibl? Dafydd, y Bigael, Dafydd, y Brenin, oedd yn byw tua 1000 o flynyddoedd cyn Crist, y bardd sy'n dal i ddarparu adnoddau, addoliad, agweddi a defosiwn i ni yn yr unfed ganrif ar hugain. Be sy'n debyg rhwng y ddau yna, rhwngtho fo, ar ail gymeriad, sef Elias y Proffwyd, 90 ganrif cyn Christ? A beth sy'n debyg rhwngtho nhw, oedd yn byw mor bell yn ôl, a ni sy'n byw heddiw, fel unigolion ac fel eglwys? Gael gymryd rhai nodweddion sydd yn debyg. Mae'r ddau fel nina heddiw, gredwch chi ei gydio, bobl sydd wedi cael ei dewis gan Dduw. Mi gafodd Dafydd ei ddewis i arwain Israel. Dach chi'n cofio yr hanes Saul, y brenin cyntaf, a mi oedd o'n anifydd yn doedd. Ac o ganlyniad, fe ddywedir wrtho, bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon. A bydd yr adlwydd yn ei osod ef yn arweinydd ar ei bobl. Mae hynny yw ddallan yn Llyfr Cyntaf Samuel. Dafydd oedd y gŵr yn ôl calon ar adlwydd. Fe gafodd ei neiniog ac ddisgynodd ysbryd yr adlwydd ar Dafydd. Rhyw ymddangos yn sydyn ba y proffwyd yn Llyfr Cyntaf Brenhinoedd. Elias. Mae ynta'n cael ei ddewis gan Dduw elefaru gai y Dduw wrth achab y brenin ac wrth bobl Israel oedd wedi troi cefn ar yr arglwydd ac wedi mynd i ddilyn proffwydi ar Dduw Bal. A da ni'n cael gwybod ddanylion y dewis felly. Ond da ni'n gweld canlyniadau'r dewis. Achos mae o'n amlwg yn llefaru gai y Dduw ac yn gweithredu yn nerth Dduw. Yn cofio fo yn iachau mab y wraig o Serafta, a mae hi'n deud, mae'n tystio, gwn yn awd y fod yn broffwyd a bod gair yr adwydd yn wir yn dy enau. Dwi'n gwybod, mae fi. Dwi wedi gweld efo llygad yn hyn. Wyt ti'n un sydd wedi cael dy ddewis a ti'n gweithredu yn enw yr adwydd. Ac er nad ydym yn meddwl hynny yn aml iawn, da ni bobl sydd wedi cael yn dewis hefyd. Ni sydd wedi clywed efengil Iesu Gris ac wedi ymateb i'r efengil hwnnw. Nid ar hap a damwain y ddigwyddodd hyn. Ond mae Duw wedi ceisio ffordd unigol y mywyd, pob un ohono ni, i ddatgyddio ei hun trwy ei fab, a dangos i ni fod o'n caru ni, a'i fod o am i ni fod ymhlith ei bobl. Fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig ar ei fron mewn cariad, meddai Paul yn ei lythyr at yr Effesiaid. Ar un modd ar eglwys yr Israel newydd, fy mhobol, medd Duw. Cynulliad o bobl Duw sy'n cael perthynas Duw gydag o ac yn gweithredu drosto fo. A mae Duw wedi dewis. Nid bod o yn brin ac yn methu meddwl am unrhyw beth arall. Ond mae Duw wedi dewis gweithredu trwy'r eglwys yn y byd. Cofion hynny. Waith beth ydy ffeileddau'r eglwys? Dyma ffordd Duw o weithredu yn y byd, yn ogystal wrth gwrs ar ysbryd glân a Iesu ei hun. Ac fel y diwisodd Duw, Dafydd ac Elias, mae wedi dewis ni fel unigolion, mae wedi dewis ni fel eglwysi yn lleol ac yn fyd eang i fod yn arf weithredol yn ei waith. Dyna tebygrwydd gyntaf. Da ni hefyd yn debyg y ddau yma, achos bod hi'n ymwneud â gwaith Duw ac wedi profi llwyddiant. A mae ddau yma'n sicr yn ymwneud â gwaith Duw ac wedi profi llwyddiant. Fy'n cofio Dafydd yn mynd i gyfarfod y cawr Goliath yn enw Duw. A'i orchfygu. Daeth yn llwyddiannus yng ngolwg y bobl. Nath o'n briodi merch y brenin. Nath o sicrhau cyfeillgarwch mab y brenin. Ac mewn amser fe ddaeth ei hun yn frenin. A llwyddo'n rhyfeddol. Pawb yn isol edrych yn ôl at gyfnod Dafydd fel brenin. Fel yr oes air. Ond o Dafydd byth yn anghofio. Mae Duw oedd y tu cefn i'r llwyddiant yna. Oherwydd a ddewyd ac yn ôl dewyllus y gwnaethos yr holl fawr a ddyn. Bob peth dwi wedi llwyddo i wneud, meddwl Dafydd, dwi'n gwybod mai ti sydd ti cefn i'r llwyddiant hwnnw. A mae Elias wedyn. Mae wedi ymroi i ac wedi llwyddo yng ngwaith Duw. Mae wedi mentro at Ahab y brenin gyda gai y Duw. Mae'n deud oedd Ahab, ti'n rong, a ti'n cam arwain y bobl wrth fynd â nhw i ddilyn proffwydi bal a gwneud iddyn nhw addoli bal. Jyst oherwydd dylanwad dyraig estron di Jezebel. Mae'n deud y gwir yn blaen wrth efo. Mae o'n neud gwaith Duw yng Ngherinth ac yn Serafta efo'r gwythiau yna. A mae o'n ennill y fuddugoliaeth yn dydi. Fuddugoliaeth enfawr trwy law Duw ar fynydd Carmel yn erbyn proffwydi Baal. Ond i mae o'n llwyddo. A nina. Da ni bobl sy'n ymwneud â gwaith Duw yn y byd. Ond falle da ni ddim yn ymwybodol o lwyddiant a'n rhannu yng ngwaith Duw heddiw. Dydy Duw ddim isio ni fod yn bena bach neu'n bena mawr, dibynnu lle da chi'n dod i ddim yn adrodd. Dio'n ma'n sioi ni edrych ar be da ni wedi wneud a dweud, o, da ni wedi gwneud hynna llall, da ni'n bobl special i Duw. Felly, mae Duw yn ei ddoethineb, dio'n ma'n gadael i ni weld yn llwyddiant ni, yn aml iawn. Ond cofiwn am ei anogaeth o i fwddwy'n bara ar wyneb dyfroedd. Da ni ddim yn gwybod beth ydy canlyniad hynny. Da ni'm yn gwybod am y llwyddiant fydd yn dilyn yr hyn nawn ni. Ond mae Tyw yn gafo. Y bydd na bendith, y bydd na ganlyniadau. A waith pa mor ymwybodol ydy ni heddiw o fethiannau yr eglwys yma yng Nghymru ar hyn o bryd. Cofio na bopeth da sydd wedi deillio o waith eglwysu a chapelu yn dros y blynyddoedd. Dechreuadau bach ynddi. Griffith Jones yn dysgu plant ag oedolion i ddarllen. A chymo, pen draw gwaith yna. Ydy wrth gwrs bod gyda ni ysgolion heddiw ynddi, lle mae plant yn cael ei dysgu. Mynaich yn edrych ar ôl pobl sy'n wael. A mae hynny datblygu heddiw, canlyniad hynny, ysbytai a gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Mae'r eglwys, mae gwaith yr eglwys wedi ac yn parhau i newid bywydau yn y byd heddiw. Tebygrwydd arall. Pobl sydd wedi dod o dan fygythiad. A phobl sydd wedi neu yn teimlo'n unig. Dafydd. Gorfod lloi o'r llys a chrifio rhag i Saul i ddarganfod a'i ladd. Eleias yn cael ei ddygwth gan Ahab a Jezebel a dianc am ei einioes a chrifio mewn ogof. Ac o'n i ddydan ni fel unigolion, fel Cristnogion heddiw, ac yn sicr fel eglwys yn teimlo bygythiad a gofn oherwydd y sefyllfa da ni'n gweithredu yn heddiw. Da ni'n gwybod am yr eglwys fyd-eang, yr erlu tydd at farwolaeth sy'n yna, a'r unigolion ac aelodau eglwysu mewn gwahanol rhan o'r byd. Mae Alun di sôn digon wrtho ni am hyn. O da ni'na hefyd yn teimlo dydan, bod ni dan fygythiad fel Cristnogion yn y wlad yma yn teimlo bod ni'n cael yn gwthio allan ac ofn bod ni'n mynd i ofyn cuddio mewn rhyw ogofau fel hyn felly a'r byd o gwmpas yn cyhoeddi diwedd ar yn bodolaeth. Da ni fel Dafydd ac Elias yn teimlo bod ni dan fygythiad ac yn teimlo ofn, ac yn teimlo'n unig weithiau. Mae'n edrych ar y glwysi bach yma sy'n brwydro i barhau i ddwy'n tystiolaeth mewn petrefi wledig ar hyd a lled Cymru. Tebygrwydd arall ydy bod ni'n bobl sydd wedi profi teimlad o fethiant ac o teimlo'n bell oddi wrth Dduw. Gafodd Dafydd lwyddiant mawr do, ond ei brofodd hefyd yr eithaf arall. Mae'n disgrifio ei hun yn y salma fel un y brywachwyd fy esgyrn, yr wyf yn llesg dan arswyd mawr, yr wyf wedi diffygio gan fy nghwynfen. Ac mae Eleias hefyd yn mynd i selder, sa'n byd arall, ond i selder yn disgrifio'r hyn da llenwn ni yn cynta Brenhinoedd. Mae o'n mynd i selder ac yn teimlo i fod o'n fethiant. Dwi ddim gwell na'n tada, dwi wedi gwneud ddim gwell, dwi wedi bod yn trio, ond maen nhw wedi bod yn ymwrthod i esblynyddoedd. Dydy pethau ddim yn newid o dan fy ngweinidogaeth i, dwi'n fethiant. Ac ar ben yr ymdeimlad yma o wendid a methiant, mae'n ymdeimlad o Dduw yn bell. Yn Salm 10, mae Dduw yn siarad yn hollol blaen efo Dduw, mae o'n flin efo Dduw. Ti'n mor bell arglwydd pam y sefi draw ac yn ymgyddio yn amser cyfangder. Dwi'n mewn helynt yn fan hyn, dwi'n trio neud y waith i Dduw. A mae dy gelynion o'n cwmpas i'n hob man, a mae fel sy'n nhw'n gallu dweud unrhyw beth maen nhw isio. A dos am ddim yn digwydd, a maen nhw'n uchel eu cloch, a nhw'n blorw sen. A pan dwi fwyaf angen dy gymorth, ti sy'n ymddangos mor bell. Ac Elias wedyn, mae o fel petai am dweud yn dydi yn yr sgwrs na ar y mynydd. Dwi di ymroi cymaint i dy waith di. A mae yna hynny di costio fawr i mi. Mae o reid onest. A da di gyd yn teimlo hyn weithiau, dyda? Dwi'n trio gwneud cymaint o ystach di. Does o'n byd yn dod yn ôl rhywsyd. Dwi di diffygio gyda'r gwaith. A rŵan mae'n elynio ni yn trio fy lladdu. Sut hynny ar dwi? Pam wyt ti'n gadael i hyn ddigwydd? Lle wyt ti pan dwi dy angen di? A mae yna gymaint o Cristnogion heddiw yn teimlo'r un peth. Lle wyt ti ddim? Dwi'n trio ngora. Dwi'n trio ngora dros yr efengil. Ond os o'n byd yn llwyddo. A mae'r byd yn ymdirmygu ni. A'r efengil sy'n golygu cymaint i ni. Mae nhw yn ddirmygus ohoni. Mae Salm 10, mae Dafydd yn Salm 10 yn gofyn pam am wneud i godi dy law. Ond ta'n neud rhyw copi llaw fel yma sy'n gan Dafydd mewn golwg. Yn codi dwrn a taro'n galed. Ynde, mae'n gletach yn, mae taro fel yna'n gletach, meddwl nhw, dim bo fi rioed wedi gwneud hyn wrth gwrs. Ond mae taro fel yna yn gletach na taro fel yna. A mae Dafydd yn gofyn, pam mae'n neud i daro'n ôl yn galed a gwneud rhywbeth i helpu ni. A mae teimlo'n Dyw yn bell, yn brofiad gyffredin. Teimlo bod Dyw yn gadael i ni sotio yn problema ni. Ac o fewn yr eglwys, mae rhai yn gadael, mae rhai wedi gadael, a mae rhai yn troi cefn ar ffydd ac addoli, achos bod nhw'n teimlo di Dyw ddim yno i ni bellach. Ond sylwch, mae nid troi ffwrdd mae Dafydd ac Elias. Mae'r ddau yma yn troi nôl at ei gwaith dros Dyw yn gadarn unwaith eto. Pam? Wel, achos mae yna un profiad arall sydd yn gyffredin i'r ddau yma. Ydyn, mae'r ddau wedi dewis gan Dduw. Ydyn, mae'r ddau wedi gweithio dros Dduw ac wedi profi llwyddiant. Ydy, mae'r ddau yn ymwneud wedi dod o dan fygythiad. Mae'r ddau wedi teimlo fod Dduw'n bell ac wedi gadael. Ond hyd yn oed wedyn, mae'r ddau yn codi o'r iselder yma wedi i llenwi â hyder newydd yn Dduw. Sut hynny? Wel, oherwydd yr un profiad bellach sy'n gyffredin iddyn nhw. Sef y profiad o dreulio amser tawel gyda Dduw mewn gweddi. A mae hynny yn gwneud iddyn nhw sylweddoli beth yw Dduw. A phwy ydy Dyw? Ei fod o wrth law o hyd i wrando cri. A dyma sy'n ei cynorthwyo nhw i gario ymlaen. Y mae Dyw, y mae'r arglwydd yn frenin byth bythoedd. Gweddi ydy Salm 10. Mae Dafydd yn presenoldeb Dyw, mae'n rhannu o gwyn, mae'n rhannu bryderon, mae'n methu deall y sefyllfa, mae ymddi, ond yn ail hanner y salm, mae Dafydd fel petai'n ail afal yn ei ffydd yn Dyw. Mae'r arglwydd yn frenin am byth, meddai. Ym presenoldeb Dyw, mae o'n deall mae Dyw ydy'r frenin, a bod ganddo fo'r awdurdod dros bopeth, a'i fod o gyda'i bobl. Ym presenoldeb Dyw, mae Dafydd yn deall bod Dyw yn edrych ar helynt a gofyd ac yn ei gymryd yn ei law, mae'n gwneud rhywbeth efo be, neu rhywbeth am y peth. Mae'r ymdeimlad o wendid ac ofn, unigrwydd ac iselder ysbrydol yn symud o'r neilltu. A mae yna hyder newydd yn egino o'i mewn. Felly hefyd Elias, yn y distawrwydd llethol yna. Neu wrth oedd o rando ar yw si, mae'n anodd clywed y si yma, ond mae o'n clywed. Treulio amser ym mhresenoldeb Duw, wedi'n cilio o'r byd am gyfnod. Dim ond am gyfnod, cofiwch. Ond mae Elias yn dod i wybod fod Duw yno iddo. A mae'n lapio i fantell y siol ag yno dros ei wyneb. Arwydd i fod o'n ymwybodol i fod o'n mhresenoldeb Duw. A mae o'n teimlo anheilyngdod, so mae'n teimlo cwylydd. Ond mae'r profiad fod yn dawel ger bron Duw ac o rannu rhwystredigaeth a phoen i fywyd yn arwain at nedd newydd. A mae'n ail afal. Mae'n dychwelyd. I eneinio brenin brenhinoedd newydd. Mae'n dychwelyd i wneud yn siŵr bod na ddilyniant i'r gwaith o broffwydo a chyflwyno'r gwaith i Elisaes. A mae o'n cael hwb o gael. Cos mae Duw yn dweud wrtho fo, cyn o fydd yn o, gyda llaw, mae yna 7,000 o bobl allan fanna, o ti'n mwyn gwybod amdano nhw, ond maen nhw bobl i mi. Beth am ni newid y cwestiwn? Nid beth sy'n debyg rhwngon ni a Dafydd ac Elias, ond beth ydy'r gwahaniaeth rhwngon ni. Ac honni dyma, os da ni'n onest, ydy'r wahaniaeth. Nad ydyn ni ddim yn rhannu'r profiad ola yma, y ddigonol. Nad ydyn ni ddim yn barod i neilltuo'r amser i geisio'r profiad o dreulio amser mewn gweddi a threulio quality time gyda Duw yn harbwyll Iesu. Ac os na nawn ni hynny, os arhoswn ni yn yr ogof, wel isel fydd yn ysbryd ni. A mi fyddwn ni ddigalon ac yn ddihyder yn gwaith. Beth yw gwahaniaeth rhwng cyfreithiwr a rhinoceros? Wel, dwi'n llawer och na chdi os da ni'n gwybod ei peidio. Mae'n arwain at ychydig o eiliadau o chwerthin, ond dim byd mwy. Ond mae'r ateb y cwestiwn, beth yw gwahaniaeth rhwng Dafydd ac Elias, a nina, fel unigolion ac fel eglwysu heddiw, yn ynharwain i ail ystyried lle gweddi'n yn bywyd ac at benderfyniad i roi mwy o le i weddi. A mae o'n benderfyniad. Mae o'n benderfyniad. Er i mi ddod yn Gristion pan o'n i yn y coleg, eisiau'n hir iawn, iawn, iawn yn sweddoli cymaint oedd yn angen i am weddi. Ac fel oedd angen i mi ddisgyblydd hyn i ddod ger bron Duw mewn gweddi. Dwi'n just yn digwydd. Mae yna elfen o ddisgybliaeth a mae Duw yn pwysa yna ni. Wrth ni feddwl am Dafydd ac Elias yn pwysa yna ni i ddisgyblin hynny i neilltio amser. Arnos Lun, a hwnnw di saith, cryf bach ydyn ni'n gweddio yma ar nos Lun. Mae yna groeso i lawer mwy, lot mwy o gadeiriau ar gael, a mae yna banad i'w gael hefyd, a bisgau. Ond adra hefyd, os da chi'n methu dod i'r cwrdd, adra disgyblin hynna ni weddio gyda ni, adra a chelwydydd, ac yn gyson, er mwyn i ni godi o unrhyw ddigalondydd ysbrydol. A chael yn codi i wneud gwaith yr arglwydd. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain ni. Ac i mi gael yn hwyllo gan ddim deiarol fri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd. Yn agos iawn i threddwl o cadw fi o hyd. Pan fyddo achos Iesu yn eifil, a di glod, pan losgo'r lamp yn isel wrth ddisgwyl iddo ddod, a thwrdd y rhai aniwiol fel sŵn y stormus li, a dawel lwybrau gweddi, o cadw cadw fi. Fel y gwnes fi adlu, gadw Dafydd ac Elias, cadw ni. Chyni, dwi'n traglwydd mewn gweddi. Dyw dad, helpa ni ddysgu o brofiad Dafydd ac Elias. Mi allwn ni fod yn debyg iddyn nhw mewn llawer o bethau, ond ti am ni fod yn debyg iddyn nhw yn yr amser da ni'n ymroi i geisio dy bresenoldeb di. Ti'n yn gwahodd ni i rannu'n gofidiau yn pryderon. Mae gymaint o rheini heddiw ar blwydd. Ac i bwyso arno ti a clywed y lais di. Oherwydd rwy ti ar blwydd yn frenin byth bythoedd. Cyfnod Dafydd, cyfnod Elias, heddiw a hyd a gwyddoldeb. Rho'r sicrwydd yna yn ein calon i adrodd. Fel ein bod ni'n troi ato ti. Yn enw Iesu Grist. Amen. Anhemyn ola. Pan wyt ar fôr bywyd ac o don i don. Siw bod Dafydd ac Elias yn teimlo fel hyn. Dydyn. Pan ddofn i suddo'n jyst ffai dyfron. Cyfrif y bendithio'n bob yn un ac un, syni mai, at gymaint a wnaeth, a mae'n parhau wneud, Dyw i ddyn. Ar blwydd, da ni wedi ddefnyddio'r geiriau awn a dorsedd rasol eith, yr chafon leif i'r lan, fwy nag unwaith yn yr oedfa yma. Paru'r geiriau ar blwydd fod yn batrwm i ni ar ein hylidydd ac yn ein bywyd bob dydd. Troi atat i. A derbyn dynedd. Gras i'n hadfyr ys i Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân yr ydw gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oeswyr. Amen.